Så må I gerne rejse jer og høre en tekst fra Esajas' bog. Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt, højt over bjergene, knejsende over højene. Alle folkeslag skal strømme dertil. Talrige folk skal drage afsted og sige, kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier. For belæringen udgår fra Sion, og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal skifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk. De skal smide deres sværd om til plovjern, og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte sværd mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig. Jakobs hus, kom, lad os vandre i Herrens lys. Amen. Forrige prædiken havde overskriften ved Jesus Kristus, og handlede om, at Jesus ligesom er en slags grundlæggende princip i verden. Hovedentreprenøren og samtidig den bærende konstruktion. Og hvis du gerne vil læse den prædiken, som desværre ikke blev optaget, så send mig en besked. Og i dag varierer vi så som sagt temaet, så det lyder til Jesus Kristus. Måske er det en lige så mærkelig formulering, men det er også lige så dyb en teologisk sandhed. Der er sådan en fundamental bevægelse hen imod Jesus. Det er det, vi skal se nærmere på. Og vi begynder med Esajas-teksten, som jeg netop har læst. Vi befinder os i Jerusalem i det 8. århundrede før Kristus. Israels folk er blevet delt i to riger, og regionale stormagter truer begge rigers eksistens. Og så får Esajas det her ord fra Gud. Han skal fortælle om en dag, hvor store folkeskarer rejser mod Jerusalem. Ikke for at føre krig og belejre og indtage, men for at blive belært af Israels Gud. Hvilket fantastisk budskab, og totalt urealistisk, må han samtidig jo have tænkt. Det kan ikke lade sig gøre. Det vil være dejligt, men det er umuligt. Måske ligefrem naivt. Det er ikke sådan, verden fungerer, har de måske tænkt. Det ville være dejligt, hvis verdensordenen var fred og fordragelighed, men erfaringen siger, at den er uro og ufred. Og det er vel også den virkelighed, vi er ved at vågne op til. Esajas' ord kredser om tempelbjerget, Sion, der virkelig tiltrækker sig opmærksomhed. Det er det højeste af alle bjerge, siger han, hvilket selvfølgelig er en overdrivelse for oliebjerget, som ligger lige ved siden af, er meget højere. Men i overført betydning, så skal tempelbjerget være det højeste, for det er der, folkesagarerne søger hen. Hvorfor gør de det? Det gør de, fordi det er der, templet er. Og templet, det var det sted, hvor man allertydeligst kunne få fællesskab med Gud. Templet var Guds nærvær i en bygning. Og folkene søger Guds nærvær, for de vil lære mere om, hvem Israels Gud er. Belæringen udgår fra Sion og Herrens ord fra Jerusalem. Det handler ikke bare om viden, det her. Det handler om liv. Folkene siger, at Israels Gud skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier. Der er noget, som har draget dem til at søge Herren, og nu vil de gerne have mere. De vil gerne lære mere, og de vil gerne leve mere. Så forklarer Esajas, at Gud skal skifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk. Han beskriver Gud som en konge, der i hvert fald i Esajas' samtid også fungerede som landets øverste dommer. Og Gud er altså en retfærdig dommer. De to udtryk, der er brugt parallelt her, det med at skifte ret og fælde dom, de bruges samlet, eller tilsammen bruges de kun et andet sted i Esajas' bog. Nemlig 9 kapitler senere, i kapitel 11, en tekst, som vi plejer at læse til advent eller til jul, fordi det er en yndlingstekst, når Nytestamentets forfattere skal beskrive Jesus. I den sammenhæng siger Esajas om den kommende konge, Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed, fælder retfærdigdom over landets hjælpeløse. Det er altså på hebraisk de samme to ord, som Esajas bruger i dagens tekst. Og pointen er, at Guds belæring, Guds retfærdige dom, som folkeslagene ifølge Esajas på et tidspunkt skal længes efter at fordele i, er uløseligt forbundet med den konge, som Gud vil indsætte. Og det er altså hans fødselsdag, vi fejrede for nøjagtig en måned siden. Det er ham, som vi ved gudstjenesterne i den seneste tid har forsøgt at lære lidt bedre at kende. Hvem er han? I den sidste del af Esajas' tale så sætter han ord på konsekvensen af, at folkeslagene lærer Gud at kende. De skal smide deres svær om til plovjern og deres spyde til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte svær mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig. Ikke mere krig. Ikke flere svær. Ikke flere tanks og kampfly og langtrækkende ballistiske missiler. Den her vision, som Esajas sætter ord på, ligger på en eller anden måde i baggrunden for den tekst fra Johannesevangeliet, som Jonna læste for os lige før. Især når Jesus siger, når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Altså ligesom tempelbjerget ifølge Esajas skulle ophøjes, og Guds belæring skulle drage alle folk til Jerusalem, sådan vil Jesus drage alle til sig, når han er blevet ophøjet fra jorden. Hvad mener Jesus egentlig med det der med at blive ophøjet fra jorden? I hvert fald tre ting. For det første taler han om sin korsfæstelse. Der bliver han bogstaveligt talt og også lidt ironisk ophøjet fra jorden. Han bliver hævet op og sømmet fast til en pæl. For det andet taler han om sin opstandelse, hvor han går ud af gravhulen, ud af jordens dyb og ophøjes til livet igen. Og for det tredje taler han om sin himmelfart, der netop er en ophøjelse og et udtryk for, at han ikke længere er synligt nærværende, men dog alligevel er fysisk nærværende gennem sin ånd. De tre aspekter, korset, opstandelsen og himmelfarten, de hører sammen som en enhed. Hvis vi kun har korset, så er det et nederlag. Det er en rigtig dårlig fortælling, at Gud dør, hvis det er det eneste, vi har at sige. Hvis vi kun har opstandelsen, så har vi en Gud, der kun sejrer, en Gud, som aldrig kender til de mørke sider af livet. Det kan blive til herlighedsteologi. Hvis vi kun har himmelfarten, så har vi en Gud, der flygter. Men tilsammen så er de udtryk for den inderste kristne trosbekendelse, at Jesus er Kristus og Herre over alt og alle. Og så drager han altså alle til sig. Det er den mission, Gud har for verden. At drage alle til Jesus, og ved Jesus forny alt. Og det er den mission, vi tager del i. Og læg mærke til, hvad der går lige forud, hvis I kan huske det i hvert fald i den tekst, I har læst. Lige forinden, der siger Jesus nemlig, at der fældes dom over denne verden, og at denne verdens fyrste jages ud. Ligesom Esajas talte om, at Guds udvalgte konge skulle fælde en retfærdig dom. En dom, der fører til fred. Verdens fyrste, som Jesus taler om, det er hverken Trump eller Putin eller andre politiske ledere, uanset hvordan de så opfører sig. Verdens fyrste, det er Guds modstander, som er ophav til alt det onde i verden. Også det onde, som mennesker kan gøre. Men som altså ifølge Jesus bliver dømt. Visionen fra Esajas om fred står stadigvæk som en af de dybeste visioner for os som kirke. Der skal ikke længere være krig. Og uanset hvor håbløs den vision kan se ud, måske især i vores tid, så er den ikke desto mindre lige nøjagtigt det, vi har brug for. Især når vi holder den sammen med den retfærdige dom, som Gud vil fælde. For freden er nemlig ikke sådan en naiv fred, hvor man lukker øjnene for uretfærdighed. Den fred, som Gud skaber, det er en retfærdig fred. hvor Gud selv vil skaffe de undertrykte ret og håndtere al den uretfærdighed, der er blevet begået på den rette måde. Det er forudsætningen for varig fred. Og det er netop den vision, vi har brug for som kirke og som verden. I New York, lige over for FN's hovedkvarter, der ligger der en park, som hedder Fredsparken. Og i den park, der har den her tekst fra Esajas' bog, som jeg læste tidligere, den har siden 1948 været hugget i granit, som en evig påmindelse om, at vi har brug for fred. Når vi taler om fred i kirken, så taler vi ofte om indre fred. Fred i min sjæl, eller fred med Gud, eller sådan noget. Og det er der for så vidt ikke noget galt i, men den fred, som Esajas taler om, er altså en ydre fred, en fred mellem mennesker, en fred mellem folkeslag. Og når Paulus skriver om fred, så er det også ofte en ydre fred, han skriver om. En fred i menigheden. Det har vi brug for i en urolig verden. Men det kommer ikke naturligt. Guds modstander sætter også sit præg på os, sådan at vi ikke nødvendigvis vil freden. Vi vil ikke retfærdigheden. Vi elsker vores eget så meget, at vi ikke er villige til at miste det. Det er ikke uden grund, at Paulus taler om en hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter. Der er noget her, vi ikke kan sige os selv. For eksempel, at det er en god ting at give afkald på sit eget. Eller at det at følge Jesus betyder, at man skal tjene andre. Eller at vi har brug for fred. Der er noget i det, som er en hemmelighed, som vi ikke kan sige os selv. Men nu er Guds hemmelighed blevet åbenbaret i Jesus Kristus, skriver Paulus. Og det betyder ganske enkelt, at vi ikke kan komme udenom Jesus. Ligesom folkeslagene ifølge Esajas skulle drages til Jerusalem, til Guds nærvær i templet, sådan vil Jesus drage alle til sig. Vi kan ikke komme udenom Jesus. Belæringen, som skal udgå fra Jerusalem, kommer heller ikke udenom Jesus. Den retfærdige og nødvendige dom kommer ikke udenom Jesus. Freden, som Esajas så inderligt ønskede sig, og som vi stadigvæk i dag har så meget brug for, den kommer ikke udenom Jesus. For Jesus er den retfærdige dommer. Han er fredsfyrste, sådan som vi hørte det juleaften. Han er verdens lys, håb og fremtid. Og derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Og lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle og skinner for os. Amen. Kom, lad os vandre i Herrens lys.